că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în direct în cadrul emisiunii Bine să știi. Timp de o oră vom fi alături de dumneavoastră prin intermediul numărului de telefon 031437839. Așteptăm apelurile dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni să ne spuneți cu ce probleme vă confruntați de ordin juridic și față de informațiile pe care ni le veți oferi, vom încerca să dăm un răspuns competent. Alături de mine se află în această ocazie domnul avocat Liviu Teodorescu. Bine ați revenit la microfon.
Mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și ascultătorii și telespectatorii emisiunii noastre.
Mulțumesc frumos! Reamintesc numărul de telefon pentru cei care ne urmăresc prin intermediul postului de Radio Vocea Speranței, pentru că ceilalți pot să-l vadă afișat, 031437839, și așteptăm apelurile dumneavoastră. Iar până când vom prelua primul apel, aș dori să-l întreb pe invitatul meu cum este pulsul în instanță după intrarea în vigoare a noului cod de procedură civilă. Sau este în așteptare pulsul?
O întrebare foarte interesantă, având în vedere că n-au trecut decât 4 luni și jumătate de la intrarea în vigoare a noului cod de procedură civilă. Pulsul este într-o continuă creștere. Sigur că sunt foarte multe elemente de noutate pe care le aduce noul cod de procedură civilă. E o reașezare, până la urmă, firească pentru orice act normativ de o asemenea importanță. Însă, având în vedere că deja de la 1 iulie a început vacanța judecătorească și până la 31 august, probabil că această perioadă de aproape 2 luni de zile va fi o perioadă în care atât justițiabilii cât și judecătorii, avocații, procurorii își vor trece cu foarte mare seriozitate peste toate instituțiile noului cod de procedură civilă, dacă nu au și făcut-o deja cum ar fi trebuit să fie.
Da, probabil că se vor mai naște diverse neînțelegeri. Mă gândesc și la practica instanțelor judecătorești în egală măsură, pentru că nu este una unitară, nici n-ar avea cum să fie până la acest timp. Și, evident, raportarea profesioniștilor în domeniu la atitudinea instanțelor de judecată.
Da, din păcate, din punctul meu de vedere, ca întotdeauna în România după 1990, și acest act normativ, care este extrem de important, alături de noul cod civil, deși a fost elaborat de o echipă de specialiști, de oameni foarte competenți, nu este un act normativ perfect și
evident,
nici nu are cum să fie, pentru că până la urmă nu poți acoperi din punct de vedere al instituțiilor absolut toate situațiile ce ar putea fi întâlnite în practică. Însă, cu siguranță că acesta reprezintă un pas înainte, pentru că este elaborat plecând de la o filosofie specifică vremurilor în care trăim, fără a critica vechiul cod de procedură civilă, care fără doar și poate a avut nu doar o viață lungă, dar aș putea spune și o viață interesantă, o viață juridică interesantă. Acest nou cod de procedură civilă este o instituție gândită totuși pe alte coordonate, niște coordonate ale vremurilor moderne, ale vremurilor în care trăim.
Domnule avocat, avem un apel în așteptare. Vom prelua acest apel. Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă!
Bună dimineața!
Sunt reclamarea din Bacău.
Da?
Am o problemă la care am nevoie de un sfat.
Vă ascultăm.
Soțul meu a lucrat la o instituție în timpurile comuniste, numai de noapte, timp de aproape 8 ani. Când am cerut documentele pentru pensionare, am depistat că, de fapt, s-au înregistrat sporadic, deci câte o lună, două pe an, și abia am cumulat un an și câteva luni. Ce șansă aș avea pentru a recupera perioada asta de 8 ani lucrat numai de noapte, pentru că s-a făcut o ilegalitate, deci el nu a primit nici sporul de noapte, nu a primit, a pierdut grupa din cauza asta. Am fost și m-am interesat la tribunal, la judecătorii, mi s-a zis că să dau în judecată pentru litigiul de muncă. Cererea va fi luată în considerare după abia un an, când va fi judecată, dar mi s-a spus de altă parte de către altcineva că n-am nicio șansă, din moment ce nu s-a plătit la timp banii respectivi ca să meargă la stat, dar drepturile, reținerile care trebuiau făcute, chiar dacă aș avea câștig de cauză, nu am nicio șansă să mi se redia perioada asta de 8 ani lucrat, pentru că el la pensie va pierde foarte mult.
Haideți să răspundem.
Distință, doamnă, în primul rând că fără a cunoaște persoana care v-a dat cea de-a doua informație, cred că e un nespecialist al dreptului.
Da, e informație eronată.
Dar ca peste tot în societatea românească, concetățenii noștri se pricep la absolut orice, și la bucătărie, și probabil că domnia sau doamna, doamna care v-a oferit această informație nu v-a dat o informație corectă, întrucât chestiunea legată de înscrierile pe care angajatorul dumneavoastră avea obligația să le facă în carnetul de muncă, această chestiune va fi rezolvată doar de către instanță și pe baza probelor care vor fi administrate. Cu alte cuvinte, din punctul meu de vedere, chestiunea unei eventuale soluții favorabile sau nefavorabile nu poate fi pusă în discuție. Până la urmă, dumneavoastră reclamați anumite abuzuri, să le spunem, pentru că până la urmă pot fi incluse în această categorie, și doar instanța este cea care, repet, în raport de probele ce se vor administra, va putea să spună dacă angajatorul dumneavoastră a procedat corect, a respectat legea sau, din potrivă, are o problemă legată de maniera în care a înțeles să-și desfășoare conduita în ceea ce vă privește. Deci sfatul este, mergeți la instanță. Doar instanța va decide în ce măsură aceste chestiuni pe care dumneavoastră le semnalați sunt reale și le va corecta, fără doar și poate, în măsura în care ele sunt reale.
Problema ar mai fi că eu am fost de mai multe ori la instituția respectivă și am spus, doamnă, nu este posibil, deci a lucrat așa. Doamne, nu aveți niciun document precum să-mi demonstrați lucrul ăsta. Într-adevăr că eu nu am cumva, că soțul meu nu a verificat la timp.
Să știți că în litigiile de muncă se utilizează orice mijloc de probă, inclusiv martori. Deci, prin urmare, dacă în dovedirea susținerilor dumneavoastră fostul angajator nu va produce niște documente și până la urmă nici nu are interesul să le producă, dumneavoastră veți putea să dovediți că acele susțineri sunt reale, inclusiv utilizând proba cu martori, colegi de-ai dumneavoastră care au lucrat în aceeași perioadă cu dumneavoastră, care știu exact ce făceați, ce presupunea munca noastră, în ce interval orar se desfășura și așa mai departe. Deci chestiunea aceasta este o chestiune care ține de administrarea probelor. Sigur însă că fostul angajator nu va avea niciun interes să depună la dosar probe care într-un fel sau altul să vă susțină opinia. Dar sfatul meu este să contactați un coleg avocat, să explicați situația în detaliu și împreună cu dânsul sau cu dânsa să stabiliți strategia pe care o aveți de urmat și pașii pe care trebuie să-i faceți.
Dar vreau să spuneți ceva?
Da, în legătură cu faptul că la vremea, deci acum când se fac socotelele, calculul pentru pensie, să ține cont de ceea ce s-a dat la stat, cât la sută din toate. Faptul
sigur
că atâția ani nu s-a reținut nimic. Mi s-a spus chiar de la casa de pensii că nu am nicio șansă să zic dacă dau în judecată și așa, nu am nicio șansă pentru că nu sunt reținerile
respective, doamnă, la timpul potrivit. Distinsă, doamnă, dar credeți că pe ilustra sau ilustru personaj de la casa de pensii îl doare gura să vă spună o astfel de chestiune?
Da.
Până la urmă e de, cum să vă spun, e de notorietate că fiecare își protejează instituția. Sigur că v-a spus în ideea de a vă descuraja să faceți demersuri,
da,
dar dacă dumneavoastră știți că lucrurile stau așa cum le-ați relatat,
da,
atunci apărați-vă drepturile. Nu? Sunteți cetățean european și aveți drepturi. Deci nu, în niciun caz nu stați în pasivitate. Până la urmă este vorba despre munca dumneavoastră, este vorba despre niște drepturi care vi se cuveneau în calitatea de salariat pe care ați avut-o și pe care, din ce spuneți dumneavoastră, angajatorul nu a înțeles să vi le respecte.
Deci chiar a fost personal la arhivă, am verificat în arhivă, deci nu sunt trecute nu.
În arhiva societății unde ați lucrat.
Da.
Am înțeles. Păi, să vă mai spun ceva. De regulă, și din punct de vedere al arhivării, documentele se țin o anumită perioadă de timp.
Nu, s-au găsit documentele, dar efectiv, el când lucra de noapte, era problema cu sâmbăta, pentru că trebuia să accepte foarte mult, el lucra pe post de 4 persoane, deci făcea nu numai munca lui pentru care era angajat, făcea multe alte munci pe timp de noapte. Și perioada aceea, deci el chiar dacă lucra de noapte, nu a fost nici plătit ca lucrând de noapte. Și în arhivă, deci în statele de plată, nu s-au găsit consemnate decât
sporadic. Da, acum dumneavoastră în discuție introduceți un element de noutate și anume faptul că soțul, că până la urmă,
de fapt e vorba de soț.
Discuție înțeleg că e vorba de soțul dumneavoastră, nu de dumneavoastră.
Da.
Soțul dumneavoastră...
El n-a verificat la timpul respectiv situația și nici pe mine n-a. El avea orgoliu lui singur și acum când am intrat eu să-i fac documentele, am sesizat lucrul ăsta.
Da. Da, acum repet, e posibil ca în arhiva lor să nu se regăsească astfel de documente pentru că probabil nici nu le-au făcut.
Evident.
Da, dar o situație de genul acesta o puteți dovedi și cu martori. Faptul că el a lucrat pe timpul nopții este o împrejurare de fapt ce poate fi dovedită cu martori.
Da. Mulțumesc,
respectiv colegii de acolo, cei care cunoșteau exact activitatea dânsului și știau în ce secție lucrează, care e programul de lucru și așa mai departe. Dar, încă o dată, sugestia pe care eu vă dau este aceea de a contacta un coleg avocat de acolo, din zonă, de preferat un avocat specializat pe conflicte de muncă, pentru că această zonă are niște particularități și un avocat care are o astfel de specializare vă poate ajuta mult mai bine decât un avocat care nu este canalizat, nu este focalizat pe un astfel de domeniu. Deci încercați să găsiți acolo un coleg care să vă poată ajuta.
Da, vă mulțumesc mult.
Cu plăcere. O zi frumoasă. La revedere.
La revedere. Domnule avocat, mai am eu o întrebare suplimentară. Un termen de prescripție pentru această situație?
Păi, da, aici nu vorbim de o prescripție, pentru că până la urmă sunt niște situații care vizează derularea unor raporturi de muncă pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă
Corect.
De timp. Și ceea ce se pune în discuție este în ce măsură angajatorul a făcut înscrierile în carnetul de muncă sau în documentele specifice cu privire la acea situație. Iar o eventuală acțiune formulată de dânsul, că e vorba de soțul doamnei, trebuie să aibă în vedere această chestiune a înscrierilor în carnetul de muncă. Și ținând cont de faptul că e vorba de pensie și de recalcularea pensiei în raport de niște mențiuni existente în carnet, această chestiune, sigur, ne putem pune întrebarea dacă sunt aplicabile dispozițiile referitoare la prescripție, la termenul general de prescripție.
În sensul acesta, da.
În sensul acesta. Dar, pe de altă parte, trebuie să avem în vedere și dispozițiile codului muncii, care sunt derogatorii de la dreptul comun și care spun că în ceea ce privește chestiunile legate de salarii și alte drepturi bănești care se cuvin salariaților, ele pot fi introduse, eventualele acțiuni, în termen de 3 ani de la data la care acesta, în fine, trebuia să primească venitul respectiv, suma respectivă, iar actele emise de angajator împotriva acelor documente se face contestație în termen de 30 de zile. Dar, repet, din punctul meu de vedere, nu suntem pe aceste situații, ci este o situație, să spunem, o situație
atipică,
o situație atipică și care trebuie tratată ca atare. Acum, nu e exclus ca la nivelul instanței să se aducă în discuție o astfel de ipoteză. Dar, adică, din punctul meu de vedere, nu ar intra sub incidența prescripției.
Avem un alt apel telefonic. Alo?
Da.
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, bună ziua. Aș vrea o întrebare la domnul avocat, domnul Codan, dacă se poate.
Se poate.
Vă rog.
Eu am o soră și o fost căsătorită 26 de ani cu soțul.
Da.
Și au avut doi copii și el o fost bolnav psihic. A fost cu nervii bolnav. Și nu a mai putut suporta și s-a divorțat la 26 de ani. Și el tot acolo a locuit, tot l-a grijit, ăsta mai încă 2 ani și apoi a murit. Are dreptul ca să primească pensie de urmași, dacă se poate, mormântare, eu făcut, o chinui cu el mult, toată viața, că a fost bolnav rău. A făcut numai scandal. Are dreptul, are
deci s-a desfăcut căsătoria.
Dar,
adică nu mai au calitatea de soți.
Nu.
În momentul morții lui, nu mai erau soți.
O pus-o cineva ca să divorțeze. Că da, din apă e atât de agresiv, dar tot așa au fost. Acolo au rămas tot în locuința aceea, o grijă, o spălat.
Am înțeles, au rămas în continuare, au coabitat și au pierdut calitatea de soți. Domnule avocat?
Bun, deci în măsura în care, la data decesului fostului soț, dânsa nu mai avea calitatea de soț, nu se pune problema acordării unei pensii pentru domnia sa. Nu are acest drept.
Nu are dreptul. Dacă sunt copii, vorbim cu totul altceva.
Copiii au dreptul la pensie de urmași.
Da, vorbește despre doi copii. Da, spunea că sunt doi copii.
Copiii au dreptul. Copiii au dreptul. Soția însă nu se pune problema să aibă un astfel de drept.
Pentru că de fapt nu mai era soție.
Nu mai avea calitatea de soție la data decesului lui. Păi după cum știți sau în fine nu știți, concubinajul nu este ocrotit de lege. Doar familia e ocrotită de lege.
Dat un avocat și a zis că se taie 15 milioane bani vieți, 150, că atunci el a să deschidă proces, că nu are bani să facă aiurea. Dacă are dreptoare, face, dacă nu are rău să cheltuiască.
Asta e o chestiune la care eu n-am să vă răspund, pentru că, în primul rând, nu este o chestiune de drept, ci, în fine, vizează niște aspecte de natură contractuală, dacă se încheie sau nu un contract cu un avocat și pe ce onorariu. Asta deja e o chestiune la care nu pot să
răspund. Din punct de vedere legal, este cert, două persoane care nu mai au calitatea de soț nu pot beneficia, sau cel care rămâne în viață nu poate beneficia de pensie de urmaș. Nu se poate, pentru că trebuie să ai, prima condiție este să fii soț.
Sigur.
Evident.
Sigur, da? Dar copiii au vocația de a primi pensie de urmaș.
Desigur.
Copiii sunt mari acum.
Mari înseamnă mai mari de 26 de ani?
Are 20 și ceva de ani și unul are aproape 30.
Da.
Păi sunt deja adulți, nu mai vorbim bine, dar asta ați vorbit de copii așa, în sens... Da.
După ce nu mai... Da, deci sănătate.
Toate cele bune, la revedere.
La revedere. Într-adevăr, pierzi calitatea de soț, evident că nu mai putem discuta de drepturi.
Da, din păcate,
rămâne fără esență.
Din păcate, unii dintre cetățenii nu înțeleg că pentru a putea beneficia de anumite drepturi trebuie să ai și o anumită vocație. Din păcate, în cazul acesta nu se punea problema unei pensii de urmași pentru fosta soție.
Timpul nostru merge foarte repede. Vom mai prelua un apel telefonic, iar dacă ne mai permite timpul, încă unul, apoi vom lua o pauză muzicală. Avem deja un apel în așteptare. Alo? Alo, sunteți în direct? Probabil că... Ia să vedem, alo?
Bună ziua!
Bună ziua, mă rugăminte, ziua. Închideți aparatul, vorbim doar la telefon.
Aș avea următoarea problemă. În urmă cu mai mulți ani am avut câteva contracte de muncă în Spania, câteva luni pe an, vreo 4 ani la rând. Da. Și m-ar interesa să știu dacă se poate adăuga și lunile astea la vechimea pentru împlinirea stagiului.
Am înțeles.
Deci, dumneavoastră, înțeleg că ați desfășurat o activitate legală în Spania, adică în baza unui contract de muncă.
Ați spus mai multe contracte.
Exact.
Bun.
Da.
Această chestiune este de competența statului spaniol, pentru că e vorba de un raport de muncă derulat pe teritoriul Spaniei. Și acum nu intru pe legislație spaniolă pentru că nu o cunosc și nu mă pot pronunța, dar fără doar și poate eventualele drepturi legate de pensie sau de alte sume la care ați avea eventual dreptul în baza acelor contracte pe care le-ați avut, doar cu statul spaniol se poate reglementa această chestiune.
Nu m-aș referi atâta la sume. Înțeleg că ține de statul spaniol, cât la lunile care totalizează și ele un timp și dacă ele se pot adăuga la vechime. Mă interesează la ieșirea mea.
Dumneavoastră vorbiți strict de perioada vechimii în baza acelor contracte.
Pentru drepturi de pensie.
Sigur, sigur. Este vorba despre un contract de muncă.
Da, dar cum se poate pune în discuție lucrul ăsta? Unde și în ce fel?
Păi, trebuie să mergeți...
În considerare actele, documentele acestea.
Păi, înțeleg că vă apropiați de vârsta de pensie sau sunteți deja pensionar?
Da. Și tot socotesc, tot adun, să vedem cât este.
Păi, în cazul ăsta, cel mai bine ar fi să mergeți la casa de pensii la care sunteți noastră arondat.
Din București este, da.
Dacă sunteți din București, la casa de pensii teritorială a sectorului unde locuiți.
Da.
Deci dânsii sunt cei mai în măsură să vă spună exact și cum se calculează și cât se ia, eu știu, ce perioadă se ia în calcul și așa mai departe. Iar chestiunile legate de pensie, de cuantum unei eventuale pensii, tot domniile lor vor putea să vă spună. Dar din punctul meu de vedere, în cazul ăsta, cel care trebuie să plătească eventuale sume cu această natură juridică, trebuie să fie statul spaniol, pentru că noastră ați avut un contract de muncă în Spania, sau mai multe contracte de muncă în Spania.
Mulțumesc foarte mult.
Cu mare plăcere, o zi bună.
La revedere. 0314-378-379. Sunteți la emisiune, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Invitat alături de mine în această ocazie, domnul avocat Liviu Teodorescu. Suntem receptivi la problemele dumneavoastră. Rugămintea este să ne oferiți informații cât mai complete și corecte, desigur, pentru ca răspunsul să corespundă relațiilor pe care dumneavoastră le dați. 0314-378-379. Vom mai prelua un apel telefonic, apoi vom lua și pauza muzicală pe care am promis-o. Alo?
Să rup mâinile și să trăiți, domnul avocat.
Vă salut, prospera.
Scurt, în câteva, într-un minut termin. Am o nepoată care a fost căsătorită cu un cetățean dacit din România. Au cumpărat un apartament în Drăgășani și s-au despărțit. Ea a plecat, a rămas tot în Portugalia, s-a recăsătorit cu un negru și a făcut un copil. Copilul fiind născut pe teritoriul Portugaliei, nu-i de voie să vină, că n-a fost acte legale cu cel care l-a făcut, și nu-i de voie să vină până când la 18 ani. Și deja au trecut vreo 7-8 ani. Mă interesează dacă nepoata mea, după atâta timp, 18 ani sau 20 ori trece, mare dreptul la acest apartament sau nu.
Deja avem două probleme juridice, de fapt, aici,
da.
Dar pe domnul interesează prima.
Ați, într-adevăr, cred că v-ați încadrat în minutul pe care l-ați promis, însă problema este că ați adus în discuție două chestiuni, da, și nu una. În primul rând, înțeleg că problema care vă...
Domnul a închis, probabil va asculta la radio.
Problema care îl interesează pe dânsul era în principiu dacă imobilul rezultat din...
Eu am înțeles altfel.
Păi, eu am înțeles ca să vedem dacă am
eu am înțeles pentru
lucru.
Că ultima întrebare a dumnealui n-a mai făcut referire la copil, ci la imobilul achiziționat cu primul soț, dacă doamna, datorită faptului că stă atât de mult timp în Portugalia, că nu poate veni în România pentru că acel copil nu are încă 18 ani și nu poate lăsa singur acolo, dacă atunci când va reuși în sfârșit să vină în România, își va mai putea recupera imobilul făcut cu primul soț.
Dacă nu a fost vândut între timp.
Da. Nu știu dacă s-a făcut un partaj.
Sunt mai multe chestiuni care ar trebui clarificate cu tine.
Dacă are posibilitatea, ne poate urmări și revine cu telefonul, e chiar invitat.
Trebuie să știm dacă acel imobil a fost dobândit în timpul căsătoriei încheiate.
A spus lucrul acesta, că, sau cel puțin eu așa am înțeles.
Nu am fost foarte convins.
Haideți să punem condiționalul. Deci
în măsura în care bunul imobil respectiv a fost dobândit în timpul căsătoriei, el este bun comun și atunci evident este supus partajerii, care se poate realiza în mod voluntar potrivit înțelegerii soților, sau în măsura în care nu se înțeleg, urmează a se proceda la o partajare pe cale judecătorească. Dacă bunul dobândit este un bun propriu al soțului, dobândit înainte de încheierea căsătoriei, în cazul acesta doamna nu are niciun fel de vocație să revendice o cotă din bunul respectiv. Faptul că locuiește de
foarte mulți ani
acolo nu schimbă natura juridică a acelui bun. Prin urmare, dacă sunt coproprietari și nu a intervenit un partaj, soțul nu va putea înstrăina, fostul soț nu va putea înstrăina apartamentul, pentru că are o cotă ideală din dreptul de proprietate, prin urmare va putea și după 5, 7 sau 10 ani sau 20 de ani să vină și, în măsura în care se înțeleg, să convină la partajarea acelui bun imobil, care poate să însemne că el rămâne în proprietatea unuia dintre foștii soți și celălalt îl despăgubește cu o sumă care se cheamă sultă, sau dimpotrivă îl vând și suma rezultată numai în urma vânzării bunului o împart în mod legal, adică jumătate-jumătate.
Oamenii ar mai putea întreba un lucru, pentru că au învățat despre instituția uzucapiunii la noi, fiindcă am tot vorbit, ar putea întreba dacă, fiind folosit integral de către celălalt soț.
Nu.
Haide să o lămurim.
Nu, și am să vă spun imediat și de ce.
Vă rog.
Pentru că, practic, în cazul acesta...
Sigur, dar vorbim, subliniind în cazul acesta.
Vorbim de uzucapionare de două feluri.
Corect.
La 10 la 20 de ani și uzucapionare de 30 de ani. În primul caz este vorba despre o uzucapiune care se dobândește prin acte.
Corect.
În al doilea rând vorbim de o uzucapiune care presupune folosirea bunului și care nu înseamnă niște acte în spate. Bun, în cazul ăsta nu cred că se va putea pune problema ca soțul să dobândească calitatea de unic proprietar prin uzucapiune. De ce? Pentru că noi ne aflăm în prezența unui bun care este deja în coproprietate. Și faptul că este folosit de fostul soț sau poate închiriat nu are nicio relevanță din punct de vedere al dreptului de proprietate. Fosta soție nu își va pierde calitatea de coproprietar în niciun caz.
Mulțumesc frumos pentru subliniere. Acum sunt pusă în dificultate pentru că avem...
O să încerc să vă scot din dificultate dacă îmi spuneți care dacă e dificultatea. Vă spun.
Pentru că avem un alt apel telefonic, deși am promis că vom lua și o pauză muzicală. Însă...
Păi să lăsăm pauzele, să încercăm să-i ajutăm pe ascultători.
Să-i ajutăm pe ascultători. Pe iată că suntem, gândim bine, am gândit împreună.
Suntem
fiindcă...
avocați.
Da. De ce? Fiindcă scopul acestei emisiuni este tocmai să vină în întâmpinarea oamenilor. Alo? Bună ziua, vă ascultăm.
Să și eu, grupa a doua se pune mai mult de 5 ani la limita de vârstă.
Înțeleg că ați lucrat în grupa a doua de muncă o perioadă mai îndelungată.
Peste 5 ani, deci am 5 ani și 6 ani și aș mai putea să mai scot ceva. Deci
păi nu confundăm câți ani sunt. Probabil se referă la maximum 5 ani pe care îi obții dacă ai lucrat un număr... Și să obțin cele trei.
Exact. Deci dumneavoastră un pic, în fine, faceți o confuzie între numărul de ani lucrați efectiv.
Câți ani ați lucrat în grupa a doua? Câți ani ați lucrat efectiv în grupa a doua?
Nu, că am decizie. Am 5 ani și 6 luni în grupa a doua.
Aviso.
Da, 3 ani vechime total. Dar în grupa a doua, 3-5 ani și 6 luni momentan ce mi-a trecut acolo.
Bun.
Eu înțeleg și greu, nu se aude nici foarte bine.
Nici eu nu vă aud foarte bine, nu-mi dau seama, dar am dedus că ați lucrat efectiv cei 5 ani și 6 luni.
Nu, 5 ani și 6 luni am de grupa a doua.
Ce înseamnă aveți de grupa a doua?
Deci 5 ani și 6 luni, total de grupa a doua, calculat.
Adică s-a aplicat regula și vi s-au adăugat acești ani, practic.
Da.
Da, acestea s-au calculat de grupa a doua, 5 ani și 6 luni.
Când vi s-a emis decizia?
Oh, e câțiva ani.
Atunci oricum nu mai contează.
Lăsați subiectul, treceți la capitole și la capitolul și altele, că din păcate discuția o putem face doar așa pentru
de dragul discuției,
pentru cultura generală, dar din punct de vedere al unor efecte.
Câți ani maxim de grupa a doua se scade din vârsta de pensionare?
Deci, încă o dată, această discuție este, din punctul meu de vedere, fără nicio finalitate, pentru că dumneavoastră aveți decizia emisă de Casa de Pensii acum mulți ani în urmă, prin urmare, și dacă ați vrea să mai faceți un demers sau dacă sunteți nemulțumit și presupunând că decizia n-ar fi reflectat în mod corect situația din evidențele angajatorului dumneavoastră, din păcate nu mai aveți
nu
ce
mai
să faceți la acest moment.
Spuneți, da. Atâta se scade normal la vârstă din grupa a doua, maxim, sau minim.
Nu.
Da.
Repet, da. Astea sunt chestiuni pe care eventual le puteți discuta cu cei de la Casa de Pensii.
Da,
faceți
da.
Un drum
adică
până la Casa
poate.
De Pensii. Mărturisesc că nici nu-mi dau seama exact care e solicitarea, ce așteptați de la noi, dar fără doar și poate persoanele cele mai îndreptățite să vă ofere o informație extrem de cu o acuratețe foarte mare sunt angajații Casei de Pensii. Dânsii vă pot spune exact dacă s-a respectat sau nu s-a respectat modalitatea...
Însă trebuie să știm faptul că o decizie, așa cum spuneați, poate fi contestată numai în 30 de zile.
Din păcate, orice eventuală nemulțumire pe care ați avea dumneavoastră și dacă ați avea dreptate... La acest moment nu mai suntem contemporani cu momentul la care ar fi trebuit să formulați eventuala contestație.
Cum spuneam, luăm o pauză muzicală, apoi revenim pentru partea a doua a acestei emisiuni, iar telefonul 031 437 8379 vă va sta la dispoziție.
Ascultați radio Vocea Speranței.
Eu am primit un steag de la Marele Împărat, steagul alb însângerat, de eroii lui purtat. Eu am primit un steag de la Marele Împărat, vreau să știu tot mai sus înălțat. Și în inima mea vreau să-l port curat și pe-ntreg pământ vreau să știu înălțat. Și în inima mea vreau să-l port curat, știu tot mai sus înălțat. Un nume nou mi-a dat Domnul Marele Împărat, nume nou și minunat, de la Golgota aflat. Un nume nou mi-a dat Domnul Marele Împărat, vreau să-l port ca un fiu de împărat. Este numele noi, nume maiestos, Iisus Hristos, nume prețios.
Sunteți la emisiunea de consiliere juridică cu avocat Dana Bordeanu.
Am revenit în direct, dragi ascultători și telespectatori. Suntem la emisiune, e bine să știi, alături de mine, domnul avocat Liviu Teodorescu, iar numărul de telefon ne stă la dispoziție 0314 378 379. Mai avem 20 de minute din această emisiune, când a trecut timpul, nu știm.
E foarte greu să cuantificăm timpul și acum 20 de minute pot părea mult, un timp foarte lung sau, din potrivă, un timp foarte scurt. Depinde de calitatea discuției.
Așa este. Avem un apel. Alo.
Alo, bună ziua.
Bună ziua, doamnă.
Doamnă, vreau să vorbesc cu domnul avocat o chestiune foarte...
Vă ascultă.
Ca să zic tragic, e vorba de un frate al meu, care are 62 de ani. Povestea lui, s-o spun așa scurtă ca să înțelegi despre ce-i vorba. El a rămas, fiind cel mai mic din 4 copii, a rămas orfan de mamă.
Da.
Și a mai trăit pe urmă tata vreo 7 ani. Dar acest copil, pentru că ceilalți frați mai mari decât el, el avea 8 ani atunci și toți au plecat. Eu mă măritase, mă rog, ceilalți frați la armată, altul pleca, mă rog. Și a rămas acest copil atunci la 8 ani, singur. A mers o perioadă la școală și a terminat 3 clase, dar pe urmă, nefiind nesupravegheat de tata suficient, că avea servit foarte greu la forje, și atunci el a început să meargă, să mintă și să meargă la gârlă cu ghiozdanul după el în loc să meargă la școală. Și de atunci a început așa să-și ia o libertate care nu a fost bună pentru el.
Bun.
A continuat așa.
Da.
Și mă rog, până la urmă s-a făcut mare, așa cum a fost cu 3 clase, n-a mai continuat. Și și-a luat servicii tot la 23 august la Forge, a lucrat câțiva ani, nu știu precis, doar 2-3 ani, s-a căsătorit cu o femeie, femeia asta a făcut cu el un băiat,
da.
Nu s-au înțeles și această femeie, după, nu știu dacă avea, nu eu, dacă nu stăteam, avem și o bebeluș în brațe, măritate fiind, această femeie, nu știu cât avea copilul, l-a părăsit și a luat copilul și l-a părăsit și a băgat divorț. În momentul acesta, acest bărbat, care acum nu era copil, fratele meu, ce a făcut? S-a demoralizat, zic eu, că n-a mai vrut să muncească acolo unde era și a început să umble brambura și să muncească particular pe la oameni care avea nevoie de ajutor, de mână de lucru.
Da.
Așa, și au trecut ani. Noi, frații care mai mari decât el, văzând situația lui că nu vrea să apuce de o muncă organizată în întreprindere, am început să-l băgăm. L-a băgat fratele meu. Asta
l-ați ajutat. Așa.
N-a plecat, l-am băgat eu unde am lucrat, da. La fel. Și nu a vrut să stea nicăieri angajat. Au trecut ani și a făcut destule probleme în provința asta. Și acum, având 62 de ani, nu are pensie. Între timp și-a pierdut cartea de muncă. El spune că a lucrat vreo 4-5 ani acolo la Forgea la 23, înainte de căsătorie. Ce e de făcut? Că el acum, pur și simplu, e un om muritor de foame.
Păi și cât a lucrat acolo?
Așa spune el, că nu mai știu, 3-4 ani. Eu am căutat să-i scot cartea de muncă după o perioadă ca să rămână acolo. Și ce s-a întâmplat? Că nu venea la întâlnire, eram departe de el.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Acum subliniez și sunt datoare și față de ceilalți ascultători să subliniez acest aspect, că nu suntem la emisiune de pensie astăzi, pentru că aceasta este o emisiune specializată și ne propunem să vorbim doar acest subiect timp de o oră și atunci lăsăm restul emisiunilor pentru celelalte probleme care sunt foarte multe și oricum neîncăpătoare pentru o oră pe care o avem pe săptămână. De aceea aș prefera să răspundem acestui lucru, dar dacă nu putem oferi un răspuns scurt, însă cel puțin pentru ceilalți ascultători cu solicitarea de a ne mai permite timpul pe care mai avem pentru celelalte probleme.
Vreau un răspuns scurt în care să știu eu.
Din păcate,
Din păcate,
doamnă, răspunsul într-adevăr este foarte scurt, în sensul că nu se poate face nimic.
Există posibilitatea pentru acest om, pentru că dumneavoastră ați lucrat și în alte ministere înainte de a fi avocat și aveți experiență pe asistență socială. Există posibilitatea unei susțineri din partea primăriei locale?
Există o astfel de posibilitate, dar vorbim acum că pe doamna o interesa în principal dacă ar avea dreptul la o pensie.
Da, înțeleg, cu privire la pensie este clar.
Asta era problema pe care doreați dumneavoastră să o aduceți în discuție.
Da.
Deci pensie nu poate fi vorba, despre pensie nu poate
drept,
fi vorba,
da.
Pentru că nu cu vechimea asta de 3, 4, 5 ani nu se poate discuta, însă, fără doar și poate, poate beneficia de o formă de protecție, urmând să meargă la primăria localității de domiciliu, și să ceară luarea în evidență pentru a-i se acorda, nu știu, poate venitul minim garantat, nu-mi dau seama. Cred că există o formă de protecție pentru persoane aflate într-o astfel de situație.
Mai ales că avem acum și o lege a asistenței sociale. 15 minute din această emisiune, rugămintea revin cu ea, fără să mai abordăm subiecte pe domeniul pensiilor, păstrându-le pentru o emisiune dedicată special acestui subiect. Alo? Da, bună ziua, vă ascultăm.
Vă și bună ziua, avocat.
Da.
Alo?
Spuneți, vă rog, vă ascultăm.
Soția mea a închiriat la cineva o prăvălie, un fel de prăvălie. Și au făcut contract pe 5 ani de zile. Ei au făcut niște amenajere acolo pentru firma lor. Vrei să vorbești tu? Ei au făcut niște amenajări pentru firma lor, că au deschis un coafor.
Da.
Și ei au, după 3 ani, au plecat. fără să, dar nouă nu ne-a cerut avizul să facă niște modificări în amplasamentul respectiv.
Dar ce scrie contractul de închiriere?
Numai atât, închiriat spațiul atâta.
Păi da, dar de regulă, într-un astfel de contract se inserează și anumite clauze cu privire la obligațiile pe care chiriașul le are, și anume obligații de a nu face lucrări care să afecteze structura de rezistență a clădirii, de a nu efectua alte tipuri de lucrări în afara celor de igienizare și care sunt până la urmă firești. Acum, nu știu în mod efectiv dacă există o astfel de clauză în contract.
Nu există clauză.
Bun, în măsura în care nu aveți o astfel de clauză, va trebui să aveți o discuție, cum să vă spun, așa, mai puțin
ortodoxă.
Agresivă, nu, mai puțin agresivă cu domnia sa.
Adică cu înțelepciune.
Pentru că, până la urmă, dacă nu ați avut inspirația să vă inserați niște clauze care să vă protejeze de eventuale lucrări pe care el le-ar face, atunci nu-l puteți arăta cu degetul, pentru că se va apăra spunând că nu avea o obligație de genul acesta, din moment ce contractul nu i-a interzis.
Dar el nu trebuia să ne ceară avizul nou în momentul când se face o modificare în amplasament?
Acum vorbim pe un plan uman. Până la urmă, într-o chestiune contractuală, contează elementele care sunt inserate în contract. Și contractul este legea părților. Dumneavoastră ați stabilit acele clauze, că le-ați negociat, că nu le-ați negociat, că ați folosit neștiința, nu vă poate apăra de responsabilitate. Și cu atât mai mult nu puteți invoca o proprie culpă. Adică n-ați fost suficient de diligent încât să vă includeți în contract niște clauze care să vă protejeze de eventuale, furii de amenajare pe care le-ar avea chiriașul, și atunci el se va putea prevala de prevederile contractului de închiriere, și dacă acolo nu sunt astfel de clauze, deci nimeni nu i-a interzis să-și amenajeze așa cum a dorit domnia sa, nu puteți să-l trageți la răspundere. Sigur că eventual acele amenajări la expirarea contractului de închiriere, că bănuiesc că dacă a mai făcut un zid, nu o să-l dărâme când pleacă.
Am impresia că e o problemă în plus. Spuneți.
Nu, mai a făcut niște modificări, au făcut niște ziduri acolo, care din spațiul din 38 de metri, care mi-a făcut niște cămăruțe mici și acum ne pune să plătim noi. Toată amenajarea care a făcut-o el.
Aha, asta e o altă problemă.
Da, asta e o altă chestiune. Înseamnă că, în fine, persoana respectivă nu are o anumită limită a bunului simț. Dar,
nu are, bineînțeles că nu are.
Da, dar când oamenii nu se înțeleg așa cum ar trebui, cum a lăsat Dumnezeu de sus să se înțeleagă, atunci trebuie să ne acoperim de hârtii.
Dar n-am știut, pentru că noi suntem în vârstă, ei au venit, dar sunt și mincinoși, asta e toată treaba, că nu mai recunosc nimic din tot ce au promis, din tot ce au făcut.
Da, e o chestiune, până la urmă, firească, dintr-un anumit punct de vedere, nefirească din alt punct de vedere. Dar, în cazul ăsta, în fine, dacă acele modificări afectează cumva structura de rezistență a... dacă nu afectează, dacă afectează și a făcut acele lucrări fără știința noastră și fără un acord, sigur că ar putea veni cei de la disciplina în construcții să constate că s-au făcut lucrări. Numai că știți pe cine amendează, nu?
Pe proprietar. Pe chiriaș.
Da.
Deci sunteți într-o zonă cu o marjă de manevră extrem de redusă.
Și atunci, dacă în contractul de închiriere nu există clauză și respectivul chiriaș a departajat spațiul în cămăruțe mai mici după profilul activității lui, va fi obligat proprietarul să suporte investiția chiriașului?
Nu se va pune problema. Nu.
Pentru că se pare că deja avansează această obligație către...
Nu,
impută această obligație chiriașului.
Nu. Adică, până la urmă, niște amenajări de genul acesta care au fost făcute fără știința dumneavoastră.
Oricum, au profitat.
Sigur, dumneavoastră vă puteți apăra susținând foarte clar. Dom'le, eu nu am știut că acest om va amenaja. Nici nu mi-a spus că va amenaja așa.
Bineînțeles, nu mi-a spus.
Dar probabil că veți ajunge în fața instanței.
Dar e posibil că dacă persoana nu mai recunoaște ce ați stabilit bărbătește la început, e posibil să aibă o abordare din aceasta mai agresivă în raportul cu dumneavoastră. În fine, sfatul este să încercați să ajungeți la o înțelegere cu el. În caz contrar, e posibil să vă plimbe prin instanță.
Da, ne plimbă prin instanță, pentru că ne-a cerut 100, adică 10.300.000 amenajerile.
10.000 de lei, probabil.
10.000 de lei, da.
10.000 de lei. 100 de milioane de lei vechi.
100 de milioane, da.
Am înțeles. Da.
Păi, dacă sunteți deja în instanță, înseamnă că vă veți apăra. Trebuie să vă apărați.
Păi trebuie să ne apărăm.
Bun.
Bineînțeles, da.
Înțeleg că există deja un dosar în instanță.
Asta-i ceva. Noi ne-am înțeles, am zis că îi dăm ceva pentru anumite lucruri. Dar el vrea... le-a pus toate, de exemplu, a pus 7 metri de poliester pe fațadă,
da.
Și spune că a pus 60 de metri de...
Nu-i nimic, sunt expertize.
Păi, sigur, în cazul ăsta, cu siguranță că se va dispune efectuarea unei expertize tehnice.
Păi, tocmai aia e toată treaba. Depinde și de expert, nu?
Păi nu, expertul depinde de expert în sensul că expertul își va spune părerea, dar nu cred...
Nu depinde numai de expert soluționarea cauzei.
Nu cred că poate să spună expertul că s-au placat 6 metri pătrați dacă sunt 60 de metri. Că mai aveți posibilitatea să faceți și dumneavoastră fotografii și, în fine...
Am avut aparat de fotografiat, am avut cameră de luat vedere, dar n-am fost inspirat să facem fotografii și să facem toate treburile
astea. Și cine vă împiedică să faceți acum?
Păi acum nu ne împiedică nimeni, da.
Asta vă spun. Iar în măsura în care aveți posibilitatea, din punct de vedere financiar, sugestia mea este să încercați să vă angajați un expert parte, un expert consilier.
Dacă nu e târziu.
Da, acum dacă din punct de vedere procedural nu sunteți deja în faza în care se efectuează expertiza, dar înțeleg că nu sunteți.
Ne-a anunțat, ei au bani și își fac, vor să ne poarte prin procese.
De cât timp vă judecați?
A fost a doua înfățișare, acum s-a amânat pentru septembrie.
Deci sunteți încă în termen.
Suntem în termen,
da. Mi-e greu să cred că în două termene
s-au
încuvințat probele și s-a desemnat și expertul. Deci sfatul este, încercați să găsiți un expert parte, om care să aibă și calitatea de expert tehnic judiciar, ca să fie o autoritate totuși, așa, și care să vă asiste la derularea expertizei care se va realiza.
Da.
El urmând să combată eventualele susțineri făcute de expertul desemnat de instanță, că sigur, el poate să spună că au placat 6 metri și să fie 60 sau viceversa.
Nu poate fi 60.
Spun ipotetic, acum sigur, nu e obligatoriu, adică plecăm, la urmă trebuie să plecăm de la prezumția bunei credințe, că asta funcționează în sistemul nostru de drept. Nu putem să plecăm din start cu premisa că domnul expert va fi părtinitor.
Da, ferească Dumnezeu.
Spuneți, mai vrea să spuneți ceva, timpul nostru este înaintat.
Toată treaba este că pe data mâine ne-a anunțat că vine un expert, dar din partea cui vine un expert? Din partea judecătorii?
Da, cine v-a anunțat?
Ați
primit o foiță?
Da.
Păi înseamnă că a fost numit?
Înseamnă că va v-a convocat expertul.
Ceea ce e un ceea pic ce târziu
ceea ce că pentru expertul, există poate. Există deja un expert desemnat de instanță.
Da. Nu poate, cred că nu poate să fie împărtinitor, să zică, dom'le...
Păi nu, repet, principial nu putem pleca de la premisa că e părtinitor. Na, până la urmă, da. Este, expertul este un specialist care ajută instanța pe diverse chestiuni de natură tehnică, unde judecătorul nu are competență pentru că nu are o astfel de formație, el ajută instanța cu privire la o anumită concluzie pe elementele tehnice. Dacă există, dacă nu există, cât s-a construit, cât nu s-a construit, ce sumă s-ar datora, ce sumă nu se datora și așa mai departe. Până la urmă, hotărârea este pronunțată de judecător. El sigur că va avea în vedere, atunci când va pronunța hotărârea, întregul probatoriu administrat. Adică nu doar raportul de expertiză, ci și înscrisurile care eventual au fost administrate, proba cu martori, interogatoriu, adică nu se va limita la, atunci când va pronunța hotărârea, exclusiv la raportul de expertiză. Dar este și el o piesă în ansamblul probelor, o piesă pe care o va, cu siguranță o va așeza ca la puzzle în lângă celelalte și va trage o concluzie.
Da. Cred că judecătorii cred că și-au dat seama că e vorba de ceva umflat acolo. De ce? Pentru că spune, zice, amplasamentul are 25 de metri și că a pus parchet 30 de metri. Că a pus greșie...
O fi pus parchet și pe trotuar, nu e exclus.
Cert este că noi nu mai avem foarte mult timp și va trebui să ne luăm la revedere. Dacă mai aveți o întrebare foarte scurtă...
Nu mai atâta.
Da?
Și în orice caz nu mergeți singuri în instanță.
Nu, avem avocat.
Atunci
asta este important.
Deja sunteți pe mâini bune.
Bine, la revedere. A fost ultimul apel telefonic. Din păcate nu mai avem timp pentru un alt apel. Domnule
niște
avocat,
concluzii atunci.
Liviu Todorescu, da. Într-adevăr, noi suntem obișnuiți să punem concluzii. Vă dau cuvântul, domnule avocat.
Vă mulțumesc foarte frumos. A fost o emisiune extrem de interesantă. Sper că ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră au primit lămuririle necesare. E adevărat că nu întotdeauna răspunsurile se pliază pe dorințele acestora, dar ar fi imposibil. Însă, ca să încheiem într-o notă optimistă, aș spune că ceea ce contează este ca fiecare să înțeleagă că în societate avem drepturi, avem și obligații. Și ori de câte ori se pune problema să ne punem semnătura pe un document, dacă nu suntem de specialitate, recomandarea este să apelăm la sfatul sau la consilierea unui om de specialitate care să ne ajute să nu facem greșeli. Mm-hmm. Pentru că este foarte greu să reușești ulterior să îndrepți o chestiune care a plecat din start pe un drum greșit. Este ca situația pe care o știm cu toții, cu un nebun care aruncă o piatră și 10 înțelepți se încearcă după aceea să o scoată din lac. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și vă adresez urările mele de bine și atât dumneavoastră cât și ascultătorilor și telespectatorilor.
Mulțumim frumos! Dragii mei, mulțumim și dumneavoastră tuturor celor care ați ales să ne urmăriți în această ocazie. Ne întâlnim miercurea viitoare. Numai bine!